og det er hos dem omtrent som hos jordens børn, hvor de forskellige teorier bliver gjort til genstand for spekulationer, diskussioner og hypoteser. Det er en fejlagtig opfattelse, vedblev han, hvis nogen i vores planets åndelige verden mener, at der findes nogen som helst kundskab, der forklarer alle de store mysterier i skabelsen samt det onde og gode, der findes i det menneskelige væsen. Sandhedens bølger strømmer vedblivende fra universets store tankecenter og overføres til jorden gennem intelligensernes kæder, men hver ånd kan kun overføre sådanne dele af sandheden, som dens udvikling sætter den i stand til at forstå, og hver dødelig kan kun modtage så meget kundskab, som han intellektuelt er i stand til at fatte. Hverken ånder eller dødelig ved alting, og ånder kan kun give oplysning om det, de selv har lært og kender til, det som deres egne skoler og fremskredne lærere har forklaret. Udover det de kender til kan de ikke gå, og de kan ikke udtale sig om det de intet ved om. Der er ikke mere absolut vished i den åndelige verden end der er på jorden, og de som påstår at de har den eneste rigtige forklaring på disse mysterier, har ikke dette fra dem selv, men fra mere fremskredne ånder. De kundskaber jeg er i besiddelse af, sagde Arinzimand, er ikke noget jeg selv har erhvervet, men de er en del af den visdom, som andre højtstående væsener har givet mig, altså så meget som jeg var udviklet til at kunne forstå. Og disse høje væsener må i sandhed betragtes som vejvisere for en højt fremskreden tankeretning, men det er ikke på nogen måde muligt at give et endeligt svar eller forklaring på de problemer, som ligger over ens fatteevne, og som ligger langt hinsides solsystemets grænser. Til disse ting og deres forklaring kræves der grænseløse kundskaber, ligesom kosmos er ubegrænset. Lad mennesker og ånder da diskutere og forklare. De kan kun lære fra sig så langt deres kundskab rækker, og hinsides den ligger det grænseløse. Hvorledes kan nogen påstå, at de kan forklare og belære andre om ting, de aldrig har set, eller lodde en tanke, der ingen bund har? Ånd er uendelig og alt gennemtrængende. Gud er i alt over og ud over alt, og dog kender ingen hans natur, kun at han er kærlighed. Menneskets sind må standse på tærsklen af des efterforskninger, forfærdet ved sin egen lidenhed, og det bedste mennesket kan gøre er at studere i ydmyghed og forsigtigt, således at hvert trin fremad kan være sikkert at stå på, før de på ny forsøger at kravle opad. De mest ophøjede og dristige sind kan ikke opfatte alt på én gang, og de kan kun som mennesker på jorden håbe, at alt engang vil blive forklaret, så det kan forstås, så vidt den åndelige synskredes rækker. Kapitel 16. Clairvoyance, rejsen begyndte. Clairvoyance, the journey begun. Den ven, som Arinzimand sendte for at ledsage og undervise mig, viste sig at være en yngling i 25-30 års alderen, når jeg bedømte ham efter jordisk målestok, men han fortalte mig, at han havde levet på jorden til han var over 60 år. Hans nuværende udseende var i overensstemmelse med hans åndelige udvikling, og det er den alene, som bestemmer en ånds alder. Efterhånden som et væsen mere og mere udvikler sine intellektuelle evner, bliver også udseendet mere modent, indtil det til sidst er udtryk for en vismands værdighed, holdning og magt, uden dog at være mærket af de rynker og alderstegn, som følger en jordiske tilværelse. Når en ånd havde nået den højest mulige udvikling på jorden eller i en anden planets sfære, mindede han meget om en patriarkalsk skikkelse, men når den samme ånd derpå gik over i en højere sfære for derfra at nå en endnu højere udvikling, fik den atter en yndlingsudseende, i det den måtte betragtes som en ung ånd i den nye højere sfære, og derpå skiftede den atter gradvis udseende, efterhånden som den gik frem i udvikling i denne nye sfære. Hasein fortalte mig, at han nu var beskæftiget med at studere de forskellige kræfter og former i naturen på de trin, som lå under sjælelivet, og han var i stand til at forklare mig mange mærkelige ting, som vi ville få at se på på rejse. Mange ånder, sagde han, passerer gennem astralplanets sfære uden at være vidne om det spøgelsesagtige beboere, fordi deres sanser ikke er så udviklet, at de er bevidste om deres omgivelser i deres helhed. Det samme er tilfældet med det jordiske liv, hvor mange har evnen til at se ånderne omkring sig, hvor andre er ude af stand til det. Og så er der mennesker på jorden, der ikke alene er i stand til at se de menneskelige væseners ånder, men også de astrale og elementale væsener, som ikke er ånder. Dette ord bruges nemlig kun om dem, der har sjælens spire i sig. Men mange af disse væsener har aldrig været i besiddelse af en sjæl, som vi skal få lejlighed til at se, og der er der andre, som blot er skaller, hvorfra sjælen er draget bort. Hvis man skal kunne skelne mellem den besjælede ånd og den sjælløse astrale skal, må man være besiddelse af både sjælesyn og klaverance, som det galdes. Og mange, som besidder denne dobbelte evne i fuldkommen grad, vil kunne se elementaler og astrale skaller, uden at være i stand til at skelne dem fra besjælede ånder. Der er derfor opstået megen forvirring og sket mange fejltagelser blandt disse klærvoyante med hensyn til denne klasse af væsener. Mennesker i det jordiske liv har 7 grader af sjælesyn. Og på det næste livstrin, hvor den åndelige sjæl eller sjælen er frigjort fra det fysiske livs grove elementer, vil der findes endnu 7 udfoldelser af denne ejendommelige gave, og så fremdeles under opstigningen stige, efterhånden som sjælen afkaster de efterfølgende stofhylstre af forfinet eller forædlet materiale. Vi mener nemlig, at der ikke kan eksistere sådan noget som en fuldstændig adskillelse mellem sjæl og stof, det vil sige så længe den er sig sin eksistens bevidst i nogle af vores solsystemer. Uden for disse grænser har vi ingen kundskaber. Alt er en ren spekulationssag. Det er kun et spørgsmål om grad og egenskaber af det stof, som er mere eller mindre forfinet og eterisk, eftersom hvor højt sjælen er nået i sin udvikling. Jeg vil nu tale om det første trin på jordisk bevidst sjæleliv, der vedrører klarsyn. Senere vil jeg komme ind på teorier og livsanskuelser om hvad der gik forud for menneskets nuværende bevidste eksistens, og hvad der vil ske, når vi overskrider grænserne for vores nuværende kundskab. Vi finder på det jordiske livstrin mennesker, det er oftest kvinder eller meget unge mænd, som er begavet med en del eller måske med alle 7 grader af klarsyn. De første 3 grader er ret almindelige, 4. og 15. noget sjældnere, mens den 6. og 7. grad kun findes hos mennesker, der er født under ganske særlige astrologiske konstellationer. De sidste er så sjældne, at kun meget få besidder dem. Man kan træffe nogen med en ufuldkommen 6. grad, men aldrig nogen med 7, og de kan aldrig opnå fuldkommen sjælesyn. Det vil være som hvis man ser gennem mørke briller. Manglen på lys vil bevirke, at de får en mangelfuld opfattelse af de himmelske ting. Og skønt de på en vis måde kan se ind i den 6. sfære, vil deres ufuldkomne evner i høj grad forringe værdien af det, de ser. De, som har det fulde 6. og 7. grad klarsyn, kan i ånden tages lige ind i den 7. sfære, som er den højeste, jordsfærenes himmel, og kan ligesom apostlen Paulus se uudsigelige ting. For at kunne gøre dette må sjælen være fri for alle bånd, der binder den til det jordiske legeme, undtagen netop det livgivende bånd uden hvilket sjæl og legeme ville skilles og den fysiske død indtræffe. Ånden kan således siges at være ude af legemet på visse tider, men det er vanskeligt, og det er forbundet med den største fare således at tage sjælen ind i den 7. sfære. Det kan kun undtagelsesvis foretages af store åndelige personligheder, og det kan kun ske under ekstraordinære omstændigheder. Klærvoyante mennesker af lavere grad kan foretage det samme i tilsvarende sfære, men det skal tilføjes, at mindre himmelske deres evner er, desto tryggere og lettere kan de bruges. Det er imidlertid et ejendommeligt faktum, at mange klærvoyante besidder en eller flere fuldkommende grader af klarsyn og på samme tid en ufuldkommen højere grad, som når den bruges, vil virke som et defekt øje. Og det som betragtes med begge øjne vil derfor være præget af det ene øjes ufuldkommenhed. Det er derfor langt bedre at være fri for en grad, end at være i besiddelse af dens ufuldkommenhed, i det den defekte tilstand kun skaber forvirring, medmindre I gør med disse evner, som I gør med det defekte øje, tildækker det, for visionen, skønt begrænset, kan blive rigtig. Når de gamle fandt den højeste fuldkommende vision i en eller flere grader hos deres elever, standsede de deres udvikling ved denne grad, før det ufuldkomne syn kunne ødelægge værdien af dem de var i besiddelse af. På denne måde var de i stand til at udvikle mange, der var besiddelse af middelmådige klaverjante evner, så de blev fuldt pålidelige. I gamle dage var seere delt i klasser, sådan som de stadig er i visse profetskoler i Østen, skønt processen ikke er udviklet til den fuldkommenhed der engang fandtes, da østlige nationer var en magt på jorden. Dengang underkastedes hver klasse en speciel træning, der var afpasset den specielle evner, og der var ikke den nuværende ejendommelige blanding af store gaver og fuldstændig uvidenhed om, hvorledes man skal anvende dem. Det er noget, som i mange tilfælde resulterer i unøjagtigheder og megen skade, både blandt medier og dem, som går til den for at få åndelig kundskab. De, som bruger og udvikler deres mediumistiske evner uden forudgående kendskab til mediumitet og til den grads forskel, der bør tages i betragtning i hvert enkelt tilfælde, er som en gymnastiklærer, som mener, at han kan presse alle sine elever til det yderste uden at skade nogen af dem. En fugleunge, der kastes for hurtigt ud af reden, basker med vingerne og falder til jorden, hvorimod den, der får lov at vente til den svinger, er stærk nok til at bære den, vil svinge sig mod himlen. Efterhånden som kendskabet til åndelige evner breder sig over jorden, vil de mennesker, der er begavet med sådanne evner, også få kendskab til de højere intelligenser, der fra oven leder dem, og som forstår den spiritualistiske bevægelse, og derved vil de også bedre være i stand til at afgøre, hvorvidt de ånder de har at gøre med står på et højt eller et lavt udviklingstrin. Derved vil meget af den forvirring, der hindrer bevægelsens fremskridt, forsvinde. På livets åndelige planer er der mange lærere, som i århundreder har studeret disse ting. De har studeret alle livsformer og de mediumistiske evner hos dem, der er inkarneret på jorden. Og de søger på alle måder at åbne en forbindelse, hvorigennem de kan meddele mennesker den kundskab, de sidder inde med, og som kan være til nytte for syndet sjæle. Så meget af den viden, de sidder inde med, kan endnu ikke meddeles jordens beboere, men efterhånden som disse udvikles i sind og tanke og får mere forståelse for åndelige ting, vil der også blive givet dem mere kundskaber om de ting, der hører den åndelige verden til. Således underviste min nye ven mig om ting, jeg ikke vidste, og derfor takkede jeg ham og lod at hjælpe ham. Da ekspeditionen imidlertid snart skulle afgå, drog jeg til jorden for at sige farvel til min elskede. Jeg skal ikke opholde mig ved vores afskedsscene, og jeg skal heller ikke røbe, hvor meget vi ville føle savnet af vores små, flygtige sammenkomster. For selvom de var begrænset af den skranke, der var mellem os, havde de alligevel været til stor glæde og opmuntring for os begge. Da jeg kom tilbage, fandt jeg, at forberedelserne til vores rejse var tilendebragt, og jeg blev mindet om, at jeg skulle sige farvel til min far og mange andre, hvorpå jeg skulle slutte mig til mine ledsagere i den store hal, hvor nu alle var forsamlet for at modtage vores store mester, der ville give os sin velsignelse og sige farvel. Da det var sket, drog vores store skare afsted under hele det forsamlede bruderskabs hjertelige og varme tilråb og gode ønsker. Kapitel 17. Astralplaneter og des indbyggere, spøgelser, alver, vampyrer, etc. Det er ikke let at beskrive for mennesker, hvorledes denne rejse foregik. Jordens beboere har ingen betingelser for at kunne forstå de ting, der foregår her, og som for os er ganske naturlige. Men lad os tænke os en uhyre spiral, der skruer sig opad og nedad i kredsende ringe omtrent som en proptrækker, så har man en svag idé om situationen. En lille plet, ikke større end et knappenålshoved og anbragt midt i et stort vognhjul, kunne give et begreb om størrelsesforholdet mellem jorden i hjulets midte og de omkredsende ringe, hvoraf et lige antal er over og under jorden. De drejer sig alle i sammenhængende række fra den laveste til den højeste omkring denne plet. Hovedet af spiralen peger mod centralsolen, i det den er betragtet som det højeste punkt i den mest fremskredne sfære. Dette vil give mennesker en anelse om jorden og dens ledsagende sfære og hjælpe dem til at forstå, hvordan vi på vores rejse drog fra den anden sfære ned i den laveste og derved samtidig passerede jordplanet. Da vi trådte ind i den, opdagede vi mange dødelige ånder, der ilede til og fra, ligesom jeg havde været vant til at se dem, men nu så jeg for første gang, at der sammen med dem også var mange spøgelsesformer som dem, jeg havde set belejre ånden i isbuet i det frosne land. Disse genfærd syntes at svæve frem og tilbage, som drivtømmer på en strandbred, kastet frem og tilbage af forskellige astralstrømme. Nogle var meget tydelige og livagtige, men ved nærmere eftersyn opdagede jeg, at intelligensens lys manglede i deres blik, og de havde et hjælpeløst ligesom sammensunkent udseende, omtrent som en oppustet gummidukke, som luften er ved at sive ud af. Jeg kan ikke finde nogen bedre sammenligning. På mine tidligere vandringer på jordplanet havde jeg ikke set nogen af disse væsener, og da jeg spurgte Hasein om grunden, svarede han. For det første fordi du var for optaget af dit arbejde, og for det andet fordi dit syn ikke var tilstrækkeligt udviklet. Se nu, tilføjede han og pegede på en mærkelig gruppe, der lignede alfa, og som nærmede sig hånd i hånd og legede som børn. Se på dem. Det er de mentale og legemliggjorte emanationer, der strømmer fra børns sind og læmer. De danner disse underlige, harmløse små elementaler, når de bringes i berøring med de store livsstrømme, der cirkulerer omkring jorden, og som på deres bølger bærer de levende emanationer, der afkastes af mænd, kvinder og børn. Disse aparte små væsener har ikke noget virkeligt liv, som hvis de havde en sjæl, og de er så flygtige og eteriske, at de danner skikkelser og forandrer sig som skyerne på en varm sommerdag. Se hvordan de opløser sig og danner sig på ny. Da jeg betragtede dem, så jeg en hel sky af figurer og skifte og gå over i en lignende grotesk form, hvor de før havde set ud som ellepiger i gevanter og luftige dragter, fik de nu vinger og blev til en slags sommerfugle, halvt børn med menneskelige læmer og med dyrehoveder og sommerfuglevinger. Men da så en ny magnetisk bølge strøg hen over dem, blev de alle opløst og førte sporet for at danne nye grupper et andet sted og med andre partikler. Jeg blev meget forbavset over dette syn, der så så livagtigt ud, men som blev opløst på en så mærkelig måde, og jeg går ud fra at have set en mærket min forbavselse, for han sagde, det du har set er kun en etisk form af element af alt liv, der ikke er stærkt nok til en vedblivende eksistens, det er som skum på havet, der opstår ved en bølgebevægelse af rene jordiske anker, men på astralplanet er varigheden af det, som ikke er rent, meget længere. Derefter så jeg en stor skare af eteriske skikkelser nærme sig. De var mørke og vandskabte og havde et både menneskeligt og umenneskeligt udseende. Disse væsener, sagde Hasein, er dem som spøger i drankerens delirium, og som flokker sig rundt om ham, tiltrukket af hans fordærvede vibrationer, og vedkommende kan ikke blive dem kvit, for han har mistet den viljestyrke, der kan holde dem borte. De hænger ved ham som fluer, som blodiler, der suger livskraften ud af ham, ja, som en slyngplante, der klæber sig fast om en træstamme. For sådan en ulykkelig alkoholiker er den bedste hjælp, der kan ydes ham, at han anbringes hos et menneske på jorden, der kan bøje hans svage vilje ind under sin stærke vilje, så alkoholikeren på denne måde er under beskyttelse af den stærkeres vilje og gode vibrationer, indtil den sidste snylter, der klæber ved ham, mister lysten og forlader sit offer, fordi anstrengelserne mere og mere er frugtesløse, jo længere alkoholikeren nærmer sig sin helbredelse. Den helbredende vibration virker som gift på snylderen og dræber den til sidst, hvor den opløses til ustoffligt støv. Hvis disse væsener imidlertid ikke støder på en eller anden stærk dosis af helbredende kraft, vil de i overvis sværme omkring og suge den animalske livskraft ud af det ene menneskelige væsen efter det andet, indtil de omsider har samlet så stort et forråd af dyrisk liv, at de bliver uafhængige af deres menneskelige væsen. Væsener på dette åndelige udviklingstrin kan der bruges af højere intelligente væsener til at udføre sådanne handlinger, som deres specielle organismer er i stand til, og det er disse sjælløse skabninger, som en vis klasse af sorte magikere gør brug af til deres eksperimenter, og de bruger dem på samme måde til at gennemføre underhandlinger mod en eller anden, som de vil hævne sig på. De er som de giftige alger i slimede vande, der trækker sådanne astrallegemer ned og tilintetgør dem med deres sjælløse greb, hvis staklerne våger indlade sig med dem, uden beskyttelse fra højere magter som de er. Men fortæl mig, kære Hasein, sagde jeg, om disse elementaler, som klæber ved en alkoholiker, er i stand til at få ham til at drikke mere. Og kan de det, når en drankers jordbundne ånd kontrollerer en, som endnu er i kødet? Nej. Elementalerne opnår ingen nydelse ved den drik et menneske hælder i sig, undtagen hvis vibrationerne, der i sådanne tilfælde er aldeles fordærvede, bevirker at de lettere kan suge næring. Det er den animalske og jordiske livskraft de ønsker. Den betyder eksistens for dem, og er næsten det samme som vand for en plante. Og hvis de er i stand til at tømme offeret for dets livskraft og derved give det en fornemmelse af udmattelse, som får det til at gribe efter nogle stimulanser for at lindre, så påvirker de dog ikke af den grund drankeren til at blive ved med at drikke. De optræder kun som snylte gæster, men har ingen speciel intelligens. Ja, man kan dårligt finde et navn, der er dækkende for dem. For at frembringe en tanke eller påføre en anden sin tanke, må man være i besiddelse af en intelligent sjælespire, eller en gnist af den guddommelige essens, og når den først er skænket, vil et væsen være i besiddelse af en uafhængig individualitet, som aldrig kan mistes. Det kan afkaste hylster efter hylster, eller det kan synke ned i grovere og grovere former for stof. Men hvis det engang er begavet med sjæleliv, kan det aldrig ophøre med at eksistere, og det må i sin eksistens beholde sin naturs individualitet og være ansvarlig for sine handlinger. Hvor som helst man ser, at et individ er i besiddelse af evnen til at resonere og til at give sig til kende, ved man at det har en sjæl, men spørgsmålet er, hvor ren er sjælen? Vi ser, at der både hos mennesker og dyr er en evne til at resonere. Forskellen ligger kun i graden, og fra dette faktum drager den filosofiske skole, som jeg tilhører, den konklusion, at begge er i besiddelse af en individuel udødelighed, der kun adskiller sig ved grad og type med hensyn til sjæleessens, og at dyr såvel som mennesker har en udødelig fremtidig udvikling foran sig. Hvor grænserne for denne virksomme lov går, kan vi ikke gøre krav på at vide, men vi drager vores konklusioner fra eksistensen i den åndelige verden af såvel dyr som mennesker, der har levet på jorden, og begge findes i en mere fremskreden udviklingstilstand, end de var i deres jordiske eksistens. Det er umuligt for den sjælløse snyltergæst at påvirke den dødelige sind, og der er derfor utvivlsomt visse sjæle, som har været inkarneret i jordiske legemer, og som har hengivet sig så stærkt til lavere lidenskaber, at de ikke er i stand til at frigøre sig fra deres astralhylstre. Det er utvivlsomt dem, som hjemsøger jorden og tilskynder dem, som endnu er i kødet, til at hengive sig til lignende udskejelser. De kan, som du ved, få kontrol over mennesker på mange måder, enten delvis eller fuldstændig, og den mest almindelige måde for ånden er at omgive det menneske, det kontrollerer, med sit åndelegeme, indtil der er skabt et bånd mellem dem, omtrent som det der forbinder enæggede tvillinger, der nok er i besiddelse af et særskilte legemer, men er så nær knyttet til hinanden, at alt hvad den ene føler, det føler den anden også. På den måde bliver det, som de dødelige drikker, nyt af den kontrollerende ånd, som så tilskynder ham til at drikke så meget som muligt, og når han ikke længere kan gøre det, vil ånden frigøre sig og gå videre for at søge efter en eller anden mand eller kvinde med en svag vilje og dårlige tilbøjeligheder. Det er imidlertid ikke altid, at ånden, og heller ikke den dødelige, kan frigøre sig fra det mærkelige bånd, der er spundet mellem dem ved tilfredsstillelsen af deres fælles ønsker og begær. Efter en lang og fortsat forbindelse af denne slags, bliver det vanskeligt for dem at skilles ad, og ånden og mennesket kan fortsætte denne forbindelse i overvis, kede af hinanden, men ude af stand til at bryde båndet. Det kan kun ske ved hjælp fra højere magter, som altid er rede til at hjælpe dem, de påkalder dem. Hvis en ånd bliver ved med at kontrollere mennesker for at tilfredsstille sig selv, synker den lavere og lavere ned og trækker samtidig sit offer med sig ned til selve helvedes dyb, hvorfra de begge under store vanskeligheder møjsommeligt må klatre op igen, når omsider ønsket om andre tilstander begynder at vågne i dem. Kun en sjæl ejer evnen til at tænke og ville, og de andre sjælløse skabninger adlyder blot loven for tiltrækning og frastødning, som føles i lige måde af alle de stoflige atomer, som universet er sammensat af. Og selvom disse astrale parasitter gennem lang tids ernæring af mænds og kvinders livskraft, har opsamlet en vis sum af uafhængigt liv, har de dog ikke tilstrækkelig intelligens til at styre deres egne eller andres bevægelser. De svæver omkring som bakterier, der er fostret i en rådden atmosfære, tiltrukket snart af en person, snart af en anden, der har lavet tilbøjeligheder og en ringe intelligens. En anden klasse af astrale elementaler er jordens, luftens, ildens og vandets, hvis legemer er dannet af de stoflige livsspirer, der findes i disse elementer. Nogle ligner i udseende de trolde og alfer, der siges at bo i jordhuler, der aldrig har været beskinnet af dagslyset. Det er sådanne feer, som man har set på afsondrede steder blandt primitive menneskeræser. Alle disse væsener er i besiddelse af liv, men de har endnu ingen sjæl. Deres liv er udtrukket og vedligeholdt af jordiske mænds og kvinders liv, og de er kun genskin af de mennesker, de opholder sig hos. Nogle af disse væsener befinder sig på et meget lavt livstrin og er omtrent at betragte som højere plantearter, bortset fra at de har en uafhængig bevægelsesfrihed. Andre er meget livlige og fulde af grotesk narestreger og er i stand til hurtig flugt fra det ene sted til det andet. Mange er ganske uskadelige, men der er andre med ondskabsfulde instinkter, eller som de mennesker, de har hentet deres vitalitet fra, er af en vildere race. Disse ejendommelige jordiske elementaler kan ikke eksistere længe i nationer, hvor man har nået et mere intellektuelt udviklingstrin, da de livskim, som mennesker kaster fra sig, indeholder for lidt af det lavere animalske liv til, at det kan opretholde deres liv. De dør derfor, og deres legemer opløses i atmosfæren. Efterhånden som nationerne udvikles åndeligt, forsvinder disse lavere livsformer fra jordsfærens astralplan, og efterfølgende generationer begynder at tvivle på deres eksistens, for til sidst helt at benægte den. Det er kun i de gamle østlige religioner, man har bevaret beretninger om disse mellemliggende afhængige væsener og årsagerne til deres eksistens. Men disse sjæleløse jord, luft, ild og vand, mentaler er af en helt anden klasse end dem, jeg først har beskrevet, og som er udsprunget af den depraverede intelligens i menneskets sind og slette legemlige handlinger. Som et vestligt menneske bør du vide, at den kundskab, som jeres filosofer og lærte har kasseret og affærdiget som fabler, har ført til, at menneskene kun anerkender eksistensen af, hvad de kan se og høre og tale og føle på, og er begyndt at tvivle på, om de overhovedet har en sjæl og et højere og renere selv, end det, som giver sig udtryk i det snavsede jordiske liv. Se nu på de talrige væsener, som menneskene er omgivet af fra alle sider, og spørge jer selv, om det ikke var en god ting at vide noget om dem. Det kunne måske hjælpe mange til at tage sig i jagt for faldgrupperne og de farer, de er udsat for. I jordens primitive tider var mennesket tilfreds med som et barn at søge hjælp hos sin himmelske fader og bede Gud sende sine tjenende ånder for at beskytte sine jordiske børn. Men i disse senere tider er mennesker som fuldvoksne problematiske unge, der bilder sig ind, at der ikke findes nogen højere hjælp end den de skaffer sig selv, og med tilbundne øjne udsætter de sig for ubegrænsede farer. De gør nar af alting, som de med deres begrænsede evner ikke er i stand til at forstå, og de vender sig fra den, som kunne undervise dem om det, de ikke kender. Da mennesket ikke kan se sin egen sjæl og hverken kan veje den eller analysere den, går det ud fra, at det ingen sjæl har, og det vil derfor hellere nyde livet, som en dag bliver til støv og med sin bevidsthed og individualitet totalt er udslettet. Det samme er tilfældet med mennesker, der tager deres tilflugt til en vag og overtro, et skyggeagtigt trosindhold, som de mener vil føre dem til et ukendt land, og de giver sig ind under en vejledning fra mennesker, der mener sig at vide bedre og beskede end andre. Og det gør folk af frygt for den ukendte skæbne, der venter dem. Det er derfor, at Gud i sin barmhjertighed mod sine kæmpende børn i den senere tid endnu en gang, og i videre udstrækning end før, har åbnet dørene, der adskiller de to verdener. Han sender stadig sine sendebud for at advare menneskene og for at fortælle dem om den bedre vej, den sandere vej til lykke i et højere liv, og for at gøre den bekendt med den kundskab og magt, som er deres virkelige jarvlod. Ligesom oldtidens profetier talte, således taler Guds udsendinge i dag, men de taler på en anden måde og bruger billeder, der passer for mennesker af i dag. For mennesket lever ikke længere i sin barndom, men har brug for at lære om de årsager og den videnskab, som deres tro og håb kan bygges på. Lyt derfor til den røst, som kalder jer, I arbejdere på jorden. Udbrød Hasein, i det han vendte sig og pegede mod den lille mørke kugleformede klode, som vi vidste var den forpinte planet, vi kalder jorden. Lyt til de stemmer, som kalder på jer, og vend ikke det døve øre til dem, der er i stand til os, som har vilje og kærlighed til at overbevise jer om, før det er for sent, at Gud ikke er en Gud for de døde, men for de levende, ja, for alt hvad der lever. Der lever alt og enhver ting. Den mørke jord, de hårde klipper består af levende spirer. Alt lever i forhold til deres grad af eksistens. Selv luften, vindånder, den ubegrænsede æter i verdensrummet, er fuld af liv, og vi tænker ingen tanke uden at den lever enten for det gode eller det onde. Der sker ikke en eneste handling på nogen af planerne og andre steder, uden at den spillede vil leve for at trøste eller pine sjæle i dage. Den er frigjort fra sin inkarnation i en jordisk form. Der er liv i alt, og Gud er centrallivet i alt. Hasein tog et øjeblik. Så sagde han rolig og behersket, se dernede. Hvad tror du disse ting er? Han pegede på noget, som jeg først antog var en flok åndeskikkelser, der kom svævende hen imod os, som om de førte sig sted af en stærk vind. Da de kom nær, så jeg de tilsyneladende var sjæleløse astralhylstre, men ikke som de genfærd jeg havde set belejre manden i isbuet. Disse var tilsyneladende så livagtige og af animalsk kraft. De syntes dog at bevæge sig ganske automatisk, som om de var uden nogen form for intelligens. De drev afsted og svingede rundt, som de bøjer på havet, man får tøjet både til. Da de drev forbi os, fangede min ven en af dem med sin viljekraft, så den stod stille, svævende i luften. Se nu, sagde han, kan du se, at den ligner en levende duk?